Истражувачите веруваат дека Австралија е на пат да го елиминира потенцијално смртоносниот вирус хепатитис С во текот на следната деценија. Заклучокот на студијата на Универзитетот на Нов Јужен Велс се совпаѓа со додавањето на нов и моќен антивирусен третман во шемата за фармацевски бенефиции. Сиднејецот Емануел Костоглу беше диагностициран со хепатит С во 1990 година. Тој беше 22 годишен во времето и корисник на дрога. И покрај тоа што тој успеа да го сврти правецот на својот живот, тој чувствува дека стигмата на болеста го следи повеќе децени, при што луѓето се однесувале према него во основа како тие би можеле да ја фатат болеста од него.
People treat you like a leper, basically, you know, that they could catch it, and you know, even just by touching them or something. So I did notice people would keep their distance sometimes.
Господинот Костоглу беше излечен од хепатит С минатата година, откако бил лекуван во клиничко испитување со антивирусниот лек Зепатие, со директно дејство. Тој вели чувствува големо олеснување што сега може да продолжи да живее нормален живот.
It's a big relief really to not have to worry about that as I get older. I can continue on living a normal life now.
Зепатие сега е достапен под условите на распоредот за фармацевски бенефиции, кои со субвенциите од федералната влада значително го намалува трошокот за пациентите. Професорот Грегори До е начело на клиничката програма за истражување на вирусен хепатит при Институтот Кирби на Универзитетот во Нов Јужен Велс. Тој вели дека додавањето на Зепатие на фармацевската шема значи дека третманот е пошироко достапен.
That means that instead of only targeting these therapies to people with more advanced liver disease, they're able to provide access across the disease spectrum. We also have no restrictions based on ongoing drug or alcohol use, which is often the case in many settings.
Со истражувањето од страна на Институтот Кирби се предвидува дека Австралија е на пат да го елиминира хепатит С во следните 10 години. Институтот вели заклучокот се должи на зголемувањето за 10 пати на бројот на луѓе третирани преку фармацевската шема минатата година во споредба со предходните години. Се проценува дека до 33.000 луѓе пристапија кон субвенционираниот третман во 2016 година, надминувајќи ги целите поставени од страна на стратегијата наречена Australian National Hepatitis C Strategy. И вели ова бројка е пример на едно од најбрзите показатели за прифаќање на лекување во целиот свет. Хепатит С е заболување кое се пренесува преку крвта и која го напаѓа црниот дроб. Ако не се лекува, може да доведе до рак, откажување на органите и смрт. Хелен Тайрел од групата Hepatitis Australia се согласува со тоа дека владините напори ја ставија земјата во позиција да се ослободи од вирусот до 2026.
We really think that Australia could be the first country in the world to actually eliminate hepatitis C as a public health issue. Treatment now is really easy. It's a 90 to 95% cure rate with very short treatment duration and a much fewer side effects than in previous years.
Госпоѓата Тайрел вели дека најголемиот предизвик е да се обезбеди секој потенцијално заразен со хепатит С се диагностицира и третира, вклучувајќи ги оние кои живеат во регионалните и далечинските локални заедници. Прилогот за SBS го подготви Бријана Робертс.
SBS.
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 This is SBS Radio.